Seguimos adelante, avanzamos, dejamos la sección de los consumidores y nos vamos a adentrar en otra cita que tenemos todos los viernes. Se llama la sección Ponemos un libro sobre la mesa y hoy en este caso vamos a poner el último libro, la última novela de Francisco Castro, Iridium, que además se presenta el próximo martes 25 en la Casa del Libro. Francisco Castro, muy buenas tardes.
Muy buena tarde.
Francisco, ¿qué íbamos a topar en las páginas de Iridium?
Caray, qué pregunta para empezar.
¿A qué fago siempre en esta sección?
Sí, pues es una muy buena pregunta. Vamos a topar, primero de todo, una historia de amor, yo creo, ¿no? Yo siempre digo, gusta me decir, que las grandes historias, como las grandes canciones, como las grandes películas, son historias de amor. Entonces, básicamente, lo que hay es una historia de amor protagonizada por una rapaza que se llama Iris. Ya todo el mundo se decata que hay, por lo tanto, una relación entre el título Iridium y el nombre de la protagonista. O que pasa que unha rapaza un pouco especial, bueno, como somos todos, non? Ti es unha persoa especial, eu tamén o son, e ela ten unha particularidade que non vamos a contar, no, para que se lea o libro, pero ademais, isto si o podemos decir, está na conta do libro, pois ela ten dano cerebral. É dicir, ela, como millóns de persoas no mundo, pois tivo, no seu caso, un accidente que lle provoca un dano cerebral, e, por lo tanto, o que imos a topar no libro é tamén unha reflexión, gustame dicir que o libro é unha reflexión sobre a mirada dos outros, non? Moitas veces non é tanto o que nos pasa, senón como os demais nos fan sentir. Decía Sartre que a mirada do outro é o mal. Bueno, vémolo continuamente, non? É dicir, falamos dos inmigrantes como se todos fosen iguais, cando son millóns, non? Pois cada un é distinto, ou falamos, pois eso, dos españois, ou falamos de calquera tema. Deitamos unha mirada sempre sobre a realidade. Iris, pola súa problemática, que lle fai a ter pois problemas na fala, que lle fai ter problemas de movimento, pero sigue sendo exactamente igual un adolescente que quere enamorar, un adolescente que quere salir, un adolescente, como diela, que quere romper corazóns e que lle rompan a ela tamén, quere vivir como vivimos todas, todos, pois vese condicionada por esa mirada dos outros, non? Que continuamente están lembrando que ademais pois ten unha lesión cerebral.
Me permite, Francisco, citar, está sí, justo, claro. Además teño sinalado isto, di Mario Eu, fala Iris, somos os raros, e non o somos por, digamos, as nosas particularidades, somolo porque coa súa ollada os outros fanos sentir así.
Exacto.
Estabas a falar precisamente.
Pois escolliche esa a cita perfecta.
Porque eu creo que é un libro, Iridium, que vai facer pensar, ou debe facer pensar a que o teña na man. Debería facer caer moitas vendas, non? A veces non somos conscientes de esas miradas.
Non o somos. A prueba é que non o somos é que as tomamos como normais. É dicir, está tan transversalizados os presuízos que o tomamos como normal, non? É dicir, a xente con total naturalidade, pois di algo así como, non sei se as gitano, e o soltan así sen máis, non? Asociando inmediatamente unha etnia cun determinado comportamento e non precisamente con un derroche de virtudes morais, non? Ou eso, vemos unha caravana enorme de coches, un que vai no posto 35 esa caravana, deduce que quen está conducindo é unha muller, por exemplo, non? Ese tipo de cousas pasan con normalidade. E como pasan con normalidade, pois ni sequera se ven. É dicir, é unha cousa totalmente natural. Gustaríame que o libro fixese iso. Eu, cando escribín Iridium, era moi consciente que quería escribir unha fábula. No sentido máis clásico do termo. Unha lectura que fixese pensar, que ten moralexia, porque ten moralexia, ademais. Sí, fixeche los deberes, creiches o libro.
Nin o libro, sí. Por unha vez pude lerlo antes de entrevistar ao autor. Sí, ten moita moralexia. Por que o dano cerebral adquirido, Francisco?
Pois mira, eu digo que Iridium é un pouco como a terceira pata dun proxecto que eu, de alguna maneira, me impuxen como escritor, que é o de visibilizar a diferenza, non? A primeira pata sería Chama de Mesimbaz, unha novela que, bueno, pues que saliu hai 9 anos e que ainda a semana pasada, non, esta semana. Xa non sei onde vivo. A semana pasada presentábamos en Cataluña, a versión catalá, pero esta semana salía en Euskadi, en Euskaro. E que fala sobre o Alzheimer e como vive un neno o Alzheimer do seu avó. Outra novela, O Ceo dos Afogados, que publiquei en Xerais, obviamente, antes de traballar na Editorial Galaxia. Foi finalista do Premio Juvenil de Edición Xerais de Galicia, pois conta a historia dun neno que, bueno, non está moi claro se un neno con Asperger ou un trastorno de espectro autista, pero en calquera caso, bueno, quise facer unha mestura de ambas as cousas, é que é capaz de comunicarse mellor cos animais, concretamente cos cans, que cos seres humanos, polo que contábamos en Iridium, precisamente pola mirada que temos os seres humanos. E agora, pois, o dano cerebral. Por que en concreto o dano cerebral? Pois hai 5 anos, este libro arranca hai 5 anos. Malia que é un libro breve, e de feito escribino hai uns meses que o rematei, pero o libro arranca hai 5 anos, cando teño a sorte enorme, precisamente por chamada de Mesimbad, de entrar en contacto con FEGADACE. FEGADACE, a Federación Galega de Dano Cerebral, puiden coñecer as súas instalacións, coñecer o seu traballo, e, bueno, pues rápidamente quedei fascinado polo que fan, non? Eu, nos agradecementos do libro, aparte de Andrea, que é unha rapaza que me axudou a entender como é o dano cerebral na adolescencia, digo algo así como que FEGADACE, o Alento, que é unha asociación de dano cerebral de Vigo, que tamén me axudou moitísimo, suben todos os días ao Himalaia, e ademais o suben sen oxíxeno, non? Uh-huh. Cando un pasa un tempo con persoas con dano cerebral, Alento me abriu as súas portas, puiden estar por ali paseando, vendo, observando, anotando, e tiven a fortuna, ademais, de facer un obradoiro literario con elas e con eles, que foi absolutamente estupendo. Eu non sei se aprenderon algo, eu aprendín moitísimo. Pois decátase do mérito que teñen, de como pelexan, como nunca se queixan, é que eles sí que teñen problemas. Nós que moitas veces afogamos nun vaso de auga, como digo, tópico, pois non os temos. Eles sí que os teñen, non? Entón eu comentei con eles que quería escribir algunha historia de amor relacionada coa dano cerebral, e inmediatamente se volcaron no proxecto, presentáronme a Andrea, que foi un baluarte enorme para mí reunirme con ela e falar con claridade de todo este asunto, pues foi crucial para poder compoñer o personaxe de Iris. Iridium non é a historia de Andrea, pero sen Andrea non existiría Iridium.
Iridium é unha historia, un libro, como vendí, breve, pero moi directo, moi sinxelo, e que, dende logo, personalmente, que o puden ler, vai facer reflexionar. Vou rematar, falabas de que a veces somos, nos complicamos a vida, vou rematar con esta cita, dice, porque eu sí que sei o que é o medo, medo todos os días e por mil cousas, a caer no medio da rúa, que se rían de mí, a que non me ensaian as palabras, e Ruth fala de medos sen saber de verdade o que é ter medo. Uh-huh. Fala Iris, a protagonista de Iridium, a última novela de Francisco Castro que hoy hemos puesto sobre la mesa. Gracias, Francisco.
Un placer.